Šodien patērētāju tiesību aizsardzības centrs iepazīstinās ar nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus situāciju, kā zinām, šo jomu pārauga patērētāju aizsargi, nevis kāda finanšu uzraudzības iestāde. Kāpēc tā tas garāks stāsts, bet lai uzzinātu, kāda tad ir situācija un kā to ietekmējusi pandēmija, esmu sazinījis patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāju Baibu Vitoliņu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir noticis ar nebanku kreditētājiem, jau ātrajiem kredītiem? Tos ir būtiski ietekmējusi pandēmija.
Jā, nu mums jāsacina, ka tiešām iepriekšējā pusgada pārskats, tas ir tātad par 20. gada pirmo pusi, salīdzinājumā ar 19. gada pirmo pusi, uzrāda diezgan būtisku izsniegto kredītu summas samazinājumu. Būtībā ir kritums vērojams šajā te nozarē pa 20% pēc summas, kas ir ap 60 miljoniem eiro un 30% pēc skaita šie te kredīti ir samazinājušies. Un ja to skatās tieši pa mēnešiem, tad patiešām tur var redzēt tieši šī te Covid pandēmijas ietekme visticamāk, jo tas ir tieši vērojams divos mēnešos, visvairāk tieši martā un aprīlī. Bet pēc tam savukārt līkni atkal sāk iet uz augšu, tā kā iespējams arī tas kreditēšanas apjoms tomēr var arī mainīties uz augšu gada otrajā pusē.
Kāda ir jūsu secinājuma, kāpēc tā cilvēkiem mazāk vajag naudu, ir mazāka vēlme aizņemties, jeb kādi citi faktori varētu būt?
Es domāju, ka galvenais faktors ir tas, ka cilvēki tomēr jūtās nedroši par to, vai viņi varēs šo te kredītu atmaksāt daudziem, kas ir saistīti ar kultūras nozari un transporta nozari, varbūt turismu, kur tā drošība pavisam ir tāda apdraudēta šobrīd. Es domāju, cilvēki vienkārši nejūtās droši, ka viņi varētu atmaksāt kredītus un lielākā daļa cilvēki jau tomēr nevēlās paņemt kredītus, par kuriem viņiem nav pārliecības, ka viņi spēs atmaksāt.
Un kā ir ar spēju atmaksāt, vai šajos rādītājos ir kāds būtisks izmaiņas?
Būtībā par spēju atmaksāt man jāsaka, ka tādas būtiskas izmaiņas varbūt šajā te jomā nav novērojamas. Kredīta kvalitāte nebanku kreditētāju vidū ir laba. Tā ir 88,7% ir kredīti, kas tiek atmaksāti vispār bez kavējuma. Kopumā ir pat uzlabojies salīdzinājumā iepriekšējā pusgada pat par 1%. Tā kā būtībā mēs tādas negatīvas sekas uz tieši atmaksāšanu šobrīd nevaram novērot. Gan jāatzīmē, ka tas ir tikai 20. Gada pirmais pusgads, tāda nu, pandēmijas ietekme tur īsti vēl nav redzama. Tāpat man gan nav datu, bet jāatzīst, ka arī nebanku kreditētāja nozara, tāpat kā bankas, ir palīdzējis cilvēkiem un šos kredītu maksājumus atliek, ja tas ir nepieciešams un ir pamatots ar šo pandēmijas ietekmi.
Tā kā būtisks kavēto kredītu īpatsvars un kredītu pagarinājumu skaits nav novērojams.
Nu, ja runā par pagarinājumu skaitu, protams, tie ir procentos ir īstenībā līdzvērtīgi kā bijuši iepriekš, bet jāatzīmē, ka skaits, ko šobrīd pagarina, protams, ir daudz reizes mazāks kā iepriekšējos gados, jo ņemot vērā likuma izmaiņas, faktiski vairāk kā 3 reizes pagarināt šo kredītus nevar un summa arī ir būtiski ierobežota. Tā kā tur ir palicis ļoti mazs apjoms salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, ja teiksim, es paskatos 18. Gada vidu, tad tie bija 180 tūkstoši gandrīz, tad šobrīd šajā pusgadā bija tikai 40 tūkstoši, tā kā būtībā jau pat šie te pagarināmie kredīti ir daudz mazāk nekā bija iepriekš, jo tie distances kredīti faktiski šobrīd ir ļoti maz pieejami un pārsvarā tiek piedāvātas kredīt līnijas, kur jūs varat atmaksāt pakāpeniski.
Jā, no tādas neregulētas nozares mežonīgiem rietumiem pēdējos gados nebanku kreditētāji ir vairāk uzraudzīti, dažādi noteikumi nākuši klāt. Kā ir ar sūdzībām par tiem jums no patērētājiem, cik problemātiski joprojām ir šī nozara vai bieži pārkāpjat kādu, atklājat kādus patērētāju tiesību pārkāpumus, maldināšanu?
Nu, būtībā man jāsaka, ka sūdzības par nozari nav ļoti daudz, pat ja man jāsalīdzina tieši ar nebankas un bankas, tad pārsvarā mums vienmēr bijuši vairāk sūdzības tomēr par banku sniegtiem pakalpojumiem. Visticamāk, protams, arī tādēļ, ka tās summas, kas tiek izsniegtas banku kredītos, ir nesalīdzināmi augstākas kā nebanku kredītos, bet pēdējā pusgadā mēs esam saņēmuši vairākas patērētāju sūdzības tieši par to, vai tiek ievēroti šie noteiktie procentu likuma griesti, un cilvēki daudz ir neapmierināti ar šo te, nu, varbūt pat nedaudz, tā varbūt nevar teikt, bet vairāk cilvēki ir neapmierināti ar nebanku kredītu devēju piedāvāto pakalpojumu, ka normāli distances kredīti tagad tiek izsniegts, piemēram, tikai pēc 14 dienām, pēc tam, kad jūs pasūtat, bet ja jūs vēlaties viņu saņemt šodien, tad jūs par to piemaksājat komisijas maksu, kas tātad netiek regulēta ar šo te, šiem te likuma ierobežojumiem. Un šis ir tāds, jā, īpatnējs pakalpojums, ko būtībā mēs arī esam akceptējuši, ka tas nav aizliegts, bet tikai ar vienu nosacījumu, ka patērētājs tiek tiešām ļoti nu tā, labi informēts par šo te, pirms viņš to lēmumu izdara, lai viņš apzinās tiešām, ka viņš vēlās samaksāt papildus komisiju par to, lai saņemtu šo te kredītu ātrāk. Kas
tā kā savā ziņā tāda slēptā izmaksa, par kuru ir labi jāinformē.
Jā, tieši tā, viņa jābūt laicīgi zināmai, un ja jau cilvēki mums sūdzās, tā tad ir kaut kādi gadījumi, kuros cilvēki nav pamanījuši un nav sapratuši, kas tas tāds ir. Tā kā to mēs šobrīd ar uzņēmējiem tiešām skatam un vērtēsim šo te rīcību.
Ir kādi likumi regulējumi caurim, kuri vēl būtu, jūsuprāt, jāpilnveido šai nozarei?
Mēs jau joprojām ceram, ka tiks izlaboti patērētāju tiesību aizsardzības likumā vairākas tīvainības reklāmas ierobežojumos, kas tiešām ir netaisnīgi šobrīd regulēti. Tas būtu tāds no mūsu puses. Un, nu, protams, arī tas, ka tūlīt 1. decembrī komersantiem ir jāmaksā par nākamo gadu 4 reizes lielāka licences maksa par gadu, nekā tas bija iepriekš. Mūsu uzskatā tas nav pareizi un tas būtu bijis jāmaina, droši vien šobrīd tas vairs nenotiks. Līdz ar to tas mūsu secinājums izpētot nozares tādu finanšu situāciju ir, ka no 60 aptuveni kompānijām visticamāk 20 savu darbu nevarēs turpināt, jo ja viņi nepelna un nemaksā no citām nozarēm, tad no šī pakalpojuma viņi faktiski nevar nopelnīt tādu naudu, lai tādu licenci samaksātu. Tā kā, tas varētu būt tāds būtisks skaita izmaiņas nozarē mūsuprāt nākamajā gadā.
Būs mazāk šo nebanku kreditētāju.
Jā.
Paldies jums par sarunu. Dzirdējāt patērētāju tiesību aizsardzības centra vadītāju Baibu Vītoliņu. 7:15. Svarīgākie ziņu virsraksti.